Vi ste uz SBS Creation. Za još odličnih priča, sbs.au/creation.
SBS, a world of difference. You're with SBS Croatian, on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS Croatian na svojim mobilnim uređajima, na internetu i radio. Dobar dan, 11 je sati u utorak 28. lipnja i na početku smo jednosatnog programa radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. U današnjem programu možete čuti o novim zakonima kojima je cilj zaustaviti prosvjede koji ometaju promet u australskim gradovima, a za koje klimatski aktivisti tvrde da su usmjereni protiv njih. Govorimo i o pozivu stručnjaka na besplatno cijepljenje protiv gripe koje uskoro završava. Donosimo vam i vijesti iz Hrvatske. Izdvajamo objašnjenje HDZ-a za izborni neuspjeh u Splitu i rast broja zaraženih koronavirusom. Danas možete čuti i vodič za omiljenu rekreacijsku aktivnost u Australiji. Hodanje u prirodi ili bushwalking. Prije ovih tema pregled najvažnijih zbivanja u zemlji i svijetu u vijestima radija SBS. Slušajte nas. U današnjim vijestima poslušajte, Rusija izvela zračne napade na jedan trgovački centar prepun ljudi u središnjoj Ukrajini. U NATO savezu odgovaraju na rusku agresiju sedmerostrukim povećanjem savezničkih vojnih snaga, koje će biti u visokom stupnju pripravnosti u Europi. I objavljeni su rezultati prošlogodišnjeg popisa stanovništva koji upućuju na sve veću multikulturalnost Australije i sve manju religioznost. Slušate vijesti radija SBS, ja sam Ana Solomon. Započinjemo vijestima iz svijeta. Ruske vojne snage su ispalile rakete na trgovački centar prepun ljudi u gradu Kremenčuku u središnjem dijelu Ukrajine. Fotografije s mjesta događaja prikazuju velike oblake crnog dima iz trgovačkog centra Amstor, koji je uslijed granatiranja zahvaćen plamenom. Navodno je više od 1000 civila bilo u tom centru u vrijeme napada, no rana izvješća ukazuju da su mnogi uspjeli pobjeći. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je u svojem priopćenju upućenom putem videa odgovorio na napad, pozvavši da se Rusiju okarakterizira kao državu koja sponzorira terorizam.
Ja сказав про це учасникам саміту.
I told this to the participants of the G7 summit, which took place in Germany. As of today, Russia has used almost 2,800 different cruise missiles against Ukraine.
To sam kazao sudionicima samita skupine G7 koji se održao u Njemačkoj. Rusija je do danas upotrijebila gotovo 2800 različitih krstarećih raketa protiv Ukrajine. Rusija je na naše gradove bacila bezbroj zračnih bombi i granata. Stotine tisuća njih tijekom 4 mjeseca rata. Ovo nije ništa drugo doli teror, zaključio je Zelenski. Lokalne vlasti su priopćile da je nakon opetovanih teških borbi i ruskog preuzimanja vlasti nad Sjeverodonjeckom prošlog tjedna tek nekoliko tisuća žitelja ostalo u tom ukrajinskom gradu. Oleksandar Strujk, gradonačelnik grada koji se u ovom trenutku nalazi pod ruskom okupacijom, je kazao da se, citiramo, neki stanovnici pokušavaju vratiti u grad iz ostalih teritorija koji se nalaze pod ruskom okupacijom, dok drugi pokušavaju pobjeći. Strujk je kazao da se oko 8000 žitelja koji dalje žive u Sjeverodonjecku od ukupno njih 100000 prije napada suočava s izazovnom humanitarnom situacijom, s obzirom na to da je Rusija do sada organizirala tek jednu isporuku humanitarne pomoći.
Systematically, humanitarian aid to the city is not taking place. The propagandists filmed as if some aid was brought and distributed.
Humanitarna pomoć ne pristiže u grad. Propagandisti su snimili kao da je pomoć raspodijeljena. No to se dogodilo tek jedanput kako bi to pokazali na televiziji, poručio je Strujk. U NATO savezu su uoči održavanja samita u Madridu najavili planove o sedmerostrukom povećanju savezničkih vojnih snaga, koje će biti u visokom stupnju pripravnosti u Europi. Glavni tajnik NATO-a Jens Stoltenberg je kazao da je Rusija odbila partnerstvo i dijalog koji je NATO godinama pokušavao uspostaviti. Stoltenberg je tom prilikom kazao da je povećanje broja vojnika za oko 300 tisuća nužan odgovor na, kako ju je opisao, realnost ruske agresije.
Our new concept will guide us in an era of strategic competition.
Naš novi koncept će nas voditi u eri strateškog natjecanja. Očekujem da će biti jasno da saveznici Rusiju smatraju najvažnijom i najizravnijom prijetnjom našoj sigurnosti, naglasio je Stoltenberg. Ruska invazija na Ukrajinu u veljači je izazvala veliki geopolitički pomak na zapadu, potaknuvši nekad neutralne zemlje Finsku i Švedsku da se prijave za ulazak u NATO savez i Ukrajinu kako bi osigurala status kandidata za pridruživanje Europskoj uniji. Slušate vijesti radija SBS, slijede vijesti iz zemlje. Anthony Albanese je kazao da je razgovarao s premijerom Solomonskih otoka, Manasahom Sogavareom, po prvi puta otkako je izabran za premijera. Obraćajući se novinarima po dolasku u Madrid, gdje je prisustvuje na samitu NATO-a, Albanese je potvrdio da je razgovarao sa Sogavareom putem telefona, uslijed eskalacije napetosti u regiji. On je taj razgovor opisao, citiramo, vrlo konstruktivnim i usredotočenim na nadolazeći forum pacifičkih otoka i poziciju Australije kao odabranog sigurnosnog partnera na Pacifiku. Novo izvješće je potvrdilo da se nedostatak radne snage u sektoru skrbi za osobe treće životne dobi udvostručio u manje od godinu dana. U izvješću Australskog odbora za ekonomski razvoj je utvrđeno da su se nestašice pogoršale s deficita od 17 tisuća na 35 tisuća. Okrivljujući nedostatno djelovanje vlade, minimalne razine migracija i povećane razine iscrpljenosti radnika u sektoru. U izvješću je procijenjeno da sektor godišnje gubi oko 65 tisuća radnika. Kasandra Vincar, ekonomistica pri odboru, kaže da sektor riskira nedovoljan broj radnika koji bi zadovoljili osnovne standarde skrbi temeljem preporuke Kraljevskog povjerenstva ako trend manjka radne snage nastavi rasti ovom putanjom. Nova vlada na čelu s Antonijem Albanizijom je preuzela obavezu povećanja kvalitete skrbi za starije osobe uključivanjem registriranih medicinskih sestara 24 sata dnevno u ustanove koje skrbe o njima i uspostavom dužeg vremena obvezatne njege. No u izvješću odbora stoji da će te obaveze biti teško ostvariti bez promjena u broju radne snage. Iz Australskog zavoda za statistiku su objavili podatke prošlogodišnjeg popisa stanovništva, temeljem kojih se može zaključiti da Australija postaje multikulturalnija i potencijalno manje religiozna. Pored engleskog jezika, mandarinski je i dalje prevalentan jezik u australskim domaćinstvima, dok je Punjabi zabilježio najveći porast govornika od 2016. godine. Značajni pomaci su zabilježeni i u prakticiranju vjere, pri čemu je kršćanstvo i dalje najpopularnija vjeroispovijest, iako bilježi pad sa oko 52% ispitanika u 2016. na nešto manje od 44% ovog puta. Prošlogodišnji popis stanovništva je po prvi puta prikupljao podatke o dijagnosticiranim dugoročnim zdravstvenim stanjima, pa su tako problemi mentalnog zdravlja, artritis i astma najučestalija prijavljena stanja. Dodatnih milijun ljudi je naznačilo da imaju barem još jedno dugoročno zdravstveno stanje koje nije navedeno u obrascu. Popis je također zabilježio porast broja jednoroditeljskih obitelji u Australiji, zabilježivši po prvi puta više od milijun jednoroditeljskih obitelji, od kojih su 4 od svakih 5 roditelja bile žene. Vraćamo se u svijet. Još 3 ljudi je umrlo od posljedica curenja otrovnog plina u pomorskoj luci u Jordanu. Za sada je potvrđeno da je smrtno stradalo ukupno 13 osoba u incidentu curenja plina, dok je oko 250 drugih ozlijeđeno. Do incidenta je došlo kada se spremnik plina prebacivao s kamiona na brod u lučkom gradu Akabi na jugu zemlje. Iz uprave za javnu sigurnost su kazali da su vlasti zapečatile sporno područje, te da su poslani stručnjaci da riješe situaciju. Jordanski premijer Bishar al-Kasafane kaže da je istraga o uzroku tragedije već pokrenuta.
I assigned the Minister of Interior to lead a team to conduct an investigation into the incident, and of course His Majesty the King.
Dodijelio sam ministru unutarnjih poslova da vodi tim za provođenje istrage o incidentu, a naravno da nas njegovo veličanstvo kralj prati u svakom koraku, izjavio je al-Kasafane. Na snimci koju su prenijeli državni mediji prikazana je dizalica kako diže veliki tanker s kamiona, te ga zatim ispušta na palubu broda, uzrokujući eksploziju žutog dima, a što je natjeralo okupljene u bijeg. Muškarac optužen za pucnjavu vatrenim oružjem, prilikom čega je ubijeno 2 ljudi, a ozlijeđeno više od 20 njih, uoči početka festivala Pride u Oslu, koji se održao proteklog vikenda, odbija ispitivanje istražnih tijela. Odvjetnik 43-godišnjeg Zanijara Matapura, norveškog državljanina podrijetlom iz Irana, je kazao da se njegov klijent protivi snimanju njegovih izjava, a što je standardna policijska procedura, osim ako policajci javno ne objave čitavu snimku. Matapur je uhićen ubrzo nakon subotnje pucnjave u četvrti za noćne provode u norveškoj prijestolnici, te je zadržan pod sumnjom za ubojstvo, pokušaj ubojstva i terorizam. Tužiteljica Ingvild Myrold kaže da još ne znaju razlog napada, te je li osumnjičenik posebno ciljao na LGBT zajednicu.
We have many hypotheses about what the background for the action may be. We take a closer look at his mental health, his political motives.
Imamo mnoštvo hipoteza o mogućim motivima napada. Pobliže promatramo njegovo mentalno zdravlje, njegove političke motive i karakter, te s kim je kontaktirao prije napada, istaknula je Myrold. Danas jedan australski dolar vrijedi 0,69 američkih dolara, 0,65 eura, 0,56 britanskih funti te 4,93 hrvatskih kuna. I na koncu, kakvo nas vrijeme očekuje tijekom današnjeg dana u većim gradovima Australije. Perth djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 18 stupnjeva Celzija. Adelaide sunčano i 16 stupnjeva. Melbourne uglavnom sunčano 14. Hobart oblačno 15. Canberra uglavnom sunčano te 12 stupnjeva, Sydney mogući pljuskovi 17, Brisbane djelomična na oblaka 21 i na posljedku Darwin, gdje će prevladavati djelomična na oblaka uz najvišu dnevnu temperaturu do 29 stupnjeva Celzija. Slušali ste vijesti radija SBS. Za više vijesti posjetite SBS News. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Slijede vijesti iz Hrvatske. Ivica Puljak iz stranke Centar sastavlja većinu za Splitsko gradsko vijeće, pregovara s Mostom i SDP-om. HDZ za gubitak prvog kruga splitskih izbora optužio je Ljeto i Fijaku. Raste broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, no glavni državni epidemiolog Krunoslav Capak umiruje građane. Kaže da je riječ o soju virusa koji ne puni bolnice. Iza Zagreba se javlja Siniša Bogdanić.
Ivica Puljak iz stranke Centar, javili smo to jučer, pobjednik je prvog kruga izbora u Splitu, a snage će za dva tjedna u drugom krugu odmiriti s HDZ-ovim kandidatom Zoranom Đogašom. No ako je pitati hrvatsku javnost i analitičare, Puljak je već sada novi stari gradonačelnik Splita. Nedostaje mu jedan glas za većinu u gradskom vijeću Splita, pa se dakako razmatra s kim će sastaviti većinu za ugodno upravljanje gradom. U svakom slučaju ugodnije nego u desetak mjeseci prve vladavine, budući da sada ima dvostruko više vijećnika. Razgovarat će s Mostom i s SDP-om, izjavio je to Puljak te dodao kako je sada prednost to da se zna kako će ta suradnja izgledati, a to je prvenstveno borba za javni interes. Neće biti nikakve podjele plijena, poručio je. Izrazio je uvjerenost kako je kolegama iz Mosta u gradskom vijeću na prvom mjestu interes grada Splita, te da će s njima poduprijeti projektnu suradnju kako bi imao stabilnu većinu, što bi mu omogućilo da realiziraju sve ono što je obećao građanima Splita. A što se SDP-a tiče, Puljak kaže ta je stranka vidjela kako je vodio vlast u proteklih 10 mjeseci. Kaže i kako su javni natječaji bili raspisani za sva radna mjesta te se uvodio red. Ako ove stranke to prihvate kao prvi, odnosno nulti uvjet suradnje, onda nema razloga da se razgovori ne nastave i da se ne nastave suradnjom na različitim projektima, poručio je Puljak. Neslužbeno doznajemo da je SDP prihvatio ovaj poziv, dok Most još uvijek nije odlučio hoće li ostati u oporbi. No valje znati da je na izbore izašlo manje od trećine Splićana, a u drugom krugu to bi moglo biti čak i manje. Puljak je za javnu televiziju progovorio o rezultatima i kampanji za drugi krug.
Sada ide na drugi krug. Ja opet molim građane grada da izađu na izbore, da nas podrže i da u drugom krugu napravimo konačnu pobjedu i da onda možemo zaista napraviti sve ono što smo obećavali i sve ono što smo zacrtali i u našem programu i u onom smjeru koji smo pokazali kad smo upravljali Splitom 10 mjeseci. Pa mi ćemo i dalje prezentirati naše ideje, projekte, način upravljanja i zamolit ćemo da izađu na izbore da nam daju potporu kao što su to napravili u prvom krugu.
Dakako, niska izlaznost baca sjenu na ovu pobjedu, pa je već jučer protukandidata Đogaš u pitanje dovodio legitimnost mandata osvojenih na tako maloj izlaznosti. No valja znati da su Puljak i Centar u nedjelju dobili više glasova nego prošle godine. Puljak je u trci za gradonačelnika 2021. dobio 17.500 glasova, a jučer je dobio 22.561 glas. Njegova stranka je prošle godine dobila 12.862 glasa i osvojila 7 mandata, a ove godine dobila je 19.376 glasova i osvojila je 15 mandata. S druge strane, HDZ-ov kandidat Đogaš osvojio je 11.887 glasova, a lanjski HDZ-ov kandidat Vice Mihanović osvojio je u prvom krugu 15.159 glasova. No Đogaš je odabrao ipak gledati na udjele u glasanjima, a ne na apsolutne brojke.
Brojevi HDZ-a su malo veći nego što su bili prošli put. Sad smo na nekih za gradonačelnika 26%, a bilo oko 23%. I za gradsko vijeće također imao negdje oko 24%, zaokruženo bilo je 23%.
Željko Kerum ispao je iz utrke za gradonačelnika Splita. Jedan je od rijetkih koji vjeruje da HDZ-ov kandidat ima šanse u drugom krugu. Njegova dva vijećnika kaže djelovat će iz oporbe.
Znači, gledajući nekako analitički sa njegovim rezultatom koji je sad, ako bi on pokupio ono što je desno, on bi se jako, jako približio Puljku. I ako bi se zauzela stranačka stega, znači na 26% što on ima i što sam ja dobio nekih 7,95-8% i Most i Domovinski su još 8, on je tu već na 43%. I ako bi HDZ izišao, moglo bi se tu zakomplicirati.
Proširena sjednica predsjedništva HDZ-a održala se u središnjici stranke u Zagrebu, a tema sastanka bio je poraz na izvanrednim izborima u Splitu. HDZ-ov Ante Sanader stao je pred novinare i najavio da HDZ ide u drugi splitski krug punom snagom.
Ako pogledamo rezultate izbora u Splitu, onda vidimo da je praktično 70% građana Splita pokazalo da ih ovi izbori nisu interesirali, da nisu svojim neizlaskom na izbore potvrdili su da je ovo praktično bio samo hir gradonačelnika Puljka i da oni nisu bili zainteresirani za ove izbore. Činjenica je da mi krećemo sa 0-0, da su to novi izbori ovih 15 dana, ćemo sigurno pokazati svoju snagu i ona naša područja gdje su možda bili slabi izlasci, a naša su područja većinske HDZ-ovska, svakako ćemo se potruditi motivirati naše ljude da izađu na izbore i idemo na pobjedu u drugom krugu.
Sanader je ponudio i dodatno objašnjenje za rezultate izbora i nisku izlaznost HDZ-ovih birača.
Ljudi su očito malo podcijenili ove izbore, jer su mislili da će to biti sve jednostavnije. Ljeto je, vrućina, znate kako je to u Splitu, malo fjaka ova je očito rezultirala da ljudi, bar kad govorimo našim biračima, dobro, ali je očito ljeto učinilo svoje, ali vidite što u drugom krugu. Neće niko nikoga natjeravati, nema razloga za natjeravanje, nismo mi nekakva natjerivačka stranka, ali ćemo sigurno, naši ljudi, analiza rezultata i razgovori o kampanji koju ćemo u drugom krugu će rezultirati da će naši birači sigurno izaći u drugom krugu jače nego sad.
Nekadašnji Živi zid, populistička stranka koja se praktički raspala u javnim svađama oko osvojenog mandata za Europski parlament, sada se zove Ključ Hrvatske. Europarlamentarac i predsjednik stranke Ivan Sinčić i profesor ustavnog prava Mato Palić najavili su na Ustavnom sudu u Zagrebu inicijativu za promjenu izbornog zakonodavstva. Sadašnji zakoni su diskriminirajući, a razlika potrebna za osvajanje saborskog mandata iznosi i po nekoliko tisuća glasova, ovisno o izbornoj jedinici.
Jasno da se radi u našem izbornom sustavu o izbornom inženjeringu koji ide na korist HDZ-u, odnosno onima koji znamo i kako su pisali taj zakon i koji ga ne žele mijenjati, ali sve je došlo vrijeme da se taj zakon promijeni.
Mi smo po prvi puta u Hrvatskoj 2020. godine se našli u situaciji da je izborni pobjednik parlamentarni gubitnik, a da oni koji su na izborima dobili manje glasova su dobili više mandata.
I u Hrvatskoj se pozorno prate posljedice ukidanja presedanske presude Roe protiv Wade-a na američkom Vrhovnom sudu. Poslušajte kako je to u programu N1 televizije komentirala nekadašnja ministrica graditeljstva, a danas saborska zastupnica iz stranke GLAS, Anka Mrak-Taritaš.
Znate, taj val Amerike u nekim drugim stvarima uvijek dođe do Europe i uvijek oplahne Europu ovako i onako. Ali u Europi mi već imamo neke procese. Ja vas moram posjetiti na Poljsku. Dakle, ja se ne od klime koja je kod vas u studiju, nego se naježim kad postanem svjesna toga da u Poljaci imaju evidenciju trudnica. Dakle, korak do toga je da imate evidenciju, ne znam, ljudi koji imaju plave oči, sad malo pretjerujem, ali ne pretjerujem. Prema tome, u svemu ovom treba biti oprezan, maksimalno oprezan, i treba zaista voditi računa o tome da žene imaju pravo na izbor. Dakle, to je pravo na izbor. To nije nešto, dakle, to su onako temeljna ljudska prava.
I za kraj kažemo da je zbog sve većeg broja novozaraženih koronavirusom premijer Andrej Plenković održao sastanak s Nacionalnim stožerom civilne zaštite. Hrvatska prema riječima glavnog državnog epidemiologa Krunoslava Capaka ima blagi porast broja slučajeva, što nije zabrinjavajuće jer se radi o blažem obliku korone, omikronu koji trenutno ne puni bolnice. No ipak unatrag tjedan dana broj novozaraženih porastao je za 81%. U Hrvatskoj je sada 3452 zaraženih, među njima je 228 pacijenata na bolničkom liječenju, a od toga je na respiratoru njih 7. U danu iza nas preminule su 2 osobe. Toliko za danas, iz Zagreba za SBS Siniša Bogdanić.
Hvala Siniši, i time smo došli do kraja vijesti u današnjem programu. U drugom dijelu programa danas vam donosimo vodič za hodanje u prirodi, poziv stručnjaka na cijepljenje protiv gripe te reakcije na donošenje novog zakona za koji klimatski aktivisti kažu da narušava njihova osnovna građanska prava. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Slušate program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Ja sam Ana Solomon. Okrećemo se australskim aktualnostima. Iz koalicije od 40 skupina za ljudska i građanska prava kažu da su novi antiprosvjedni zakoni u Novom Južnom Walesu nesrazmjerno usmjereni na klimatske prosvjednike, te da narušavaju osnovno pravo na sudjelovanje u mirnim prosvjedima. No unatoč upozorenjima policije da će uhititi prosvjednike, iz organizacije Blockade Australia kažu da će i dalje nastaviti s planiranim prosvjedima u Sidneju, što su uradili i jučer, blokiravši dio prometnice koja vodi prema vrlo prometnom tunelu Harbour. Iz policije su priopćili da će upotrijebiti nove zakone kako bi procesuirali 10 jučer uhićenih prosvjednika. Prilog Kataline Florezi i Felicity Davy o novim zakonima i reakcijama na njihovo donošenje pripremila je Mirna Primorac.
Klimatski aktivisti Andrew George i Violet Coco kažu da su redovno kršili zakon kako bi se njihova poruka čula.
The present is already unsafe for so many people. So what we have been doing is causing serious disruption in Sydney by sitting down on the road completely non-violently and being prepared to be arrested for that.
Sadašnjost je već nesigurna za toliki broj ljudi. Ono što smo radili je uzrokovalo ozbiljne poremećaje u Sidneju, tako što smo potpuno nenasilno sjedali na cestu i bili spremni da nas zbog toga uhite, kazao je George.
We're like the alarm bell, you know, we sound the alarm and we're like the firefighter knocking down your door in the middle of the night. Maybe at first you're angry that your door's broken, but then you're grateful that your house and your kids are safe.
Mi smo kao zvono za uzbunu. Oglašavamo alarm i mi smo kao vatrogasac koji obara vrata usred noći. Možda ste u početku ljuti što su vam vrata razbijena, ali onda ste zahvalni da su vaša kuća i djeca sigurni, kazala je Violet Coco. I George i Violet su osjetili učinke novih zakona u Novom Južnom Velsu, uvedenih u travnju nakon što su prosvjednici poremetili komercijalne aktivnosti u i izvan Port Botany. Violet Coco osuđena je na 21 dan kućnog pritvora nakon što je upalila raketu na sidneyskom Harbour Bridge, a Andrew George je osuđen za slično djelo. Kažu da samo pokušavaju zaštititi ljude i skrenuti pozornost na užasno zdravlje planete, dok ih vlasti pokušavaju ušutkati. Sophie McNeil iz Human Rights Watch kaže da su kazne s kojima se klimatski aktivisti suočavaju prestroge.
Climate protesters in Australia are increasingly and disproportionately subjected to vindictive legal action by authorities. This restricts their rights to the freedom of protest, freedom of peaceful assembly and freedom of expression.
Klimatski prosvjednici u Australiji sve su više i nerazmjerno podvrgnuti osvetničkim pravnim postupcima od strane vlasti. To ograničava njihova prava na slobodu prosvjeda, slobodu mirnog okupljanja i slobodu izražavanja, kazala je McNeil. Policija tvrdi da ljudi imaju pravo na mirne i zakonite prosvjede i osporava kritike njihovih postupaka kada su pretresli imanje sjeverno od Sidneja u kojem su boravili klimatski aktivisti iz Blockade Australia koji kažu da policajci nisu imali nalog i da se nisu legitimirali. Iz Blockade Australia kažu da ih unatoč novim zakonima i prijetnjama policije neće spriječiti u njihovim radnjama. Njihova glasnogovornica je klimatska aktivistica Zelda Grimshaw.
When climate destruction becomes law, resistance becomes duty and we invite everyone impacted by
kada uništavanje klime postane zakon, otpor postaje dužnost i pozivamo sve na koje utječe uništenje vašeg planeta i ovi razorni novi antiprosvjedni zakoni da pođu s nama, kazala je Grimshaw. Policija međutim obećava da će sljedeći tjedan zauzeti čvrsti stav prema prosvjednicima u Sydney.
I urge anyone that is considering participating in this activity to please reconsider. Any person blocking a roadway, blocking a railway line or interfering with our ports will be arrested.
Pozivam sve koji razmišljaju o sudjelovanju u ovoj aktivnosti da se preispitaju. Svaka osoba koja blokira cestu, blokira željezničku prugu ili naše luke bit će uhićena, kazao je Paul Dunstan iz policije Novog Južnog Velsa. Aktivisti kažu kako očekuju nesuglasnosti u Viktoriji i Tasmaniji s tamošnjim parlamentima koji trenutno raspravljaju o uvođenju sličnih zakona protiv prosvjeda.
Čuli ste Mirnu Primorac s prilogom Kataline Flores i Felicity Davy. Zbog novih sojeva COVID-19 udruženih s niskom razinom imuniteta na gripu nakon dugih zatvaranja tijekom pandemije, zdravstveni djelatnici se pripremaju na tešku zimu. Više od 9 milijuna Australaca se odazvalo pozivu za cijepljenje protiv gripe. Privremeno proširenje programa besplatnog cijepljenja za većinu građana je pojačalo stopu procijepljivanja, no za nekoliko dana program će biti obustavljen. Ljude se u pokušaju izbjegavanja ozbiljnog vala zaraza poziva na cijepljenje dok je ono još besplatno. Prilog Filipe Kerisbrook. Konobarica Sophie Miller se vratila na posao nakon što ju je gripa nekoliko dana prikovala za krevet. Ona je to iskustvo opisala, citiramo, zastrašujućim.
It felt like my head was going to explode. It was really serious and I thought at one point I had to go to the hospital, to be honest.
Osjećala sam kao da će mi glava eksplodirati, imala sam tešku glavobolju. U jednom trenutku sam pomislila da ću morati ići u bolnicu. Mislila sam da se nikada neću od toga oporaviti. Vrlo intenzivna bol, opisala je Miller. 21-godišnja Sophie je kazala da jednostavno nije imala vremena cijepiti se protiv gripe. Zamor od teme cijepljenja protiv COVID-19 tijekom protekle zime je pridonio nevoljkom cijepljenju protiv gripe. Zdravstveni stručnjaci su stoga ponovno uputili poziv za cijepljenje. Evo što kaže Jeremy McAnulty, liječnik pri Ministarstvu zdravstva Novog Južnog Walesa.
Now's the time to get your flu shot. Flu is around, it's going to be around for a few more weeks yet.
Sada je pravo vrijeme za cijepljenje protiv gripe. Gripa nas okružuje, a bit će prisutna i u narednim tjednima. Sada se cijepite kako biste osigurali najbolju zaštitu, s obzirom na to da je cjepivo potrebno nekoliko tjedana kako bi razvilo potpunu zaštitu, upozorava dr. McAnulty. Zatvaranja uslijed pandemije koronavirusa su lani svela broj zaraženih od gripe na rekordno nisku razinu. Nove godine se brojka povećala, premašivši 147.000 zaraženih. Preko 900 ljudi je ove godine okončalo u bolnici, naspram tek jedne osobe prošle godine. Do 19. lipnja je zabilježeno 54 smrtnih slučajeva uslijed posljedica zaraze gripom. Cjepivo je, naglašavaju zdravstveni stručnjaci, besplatno za većinu ljudi.
For this month we got the government's free flu shot for the people even between the 5 to 65 years old.
No programu besplatnog cijepljenja je moguće pristupiti samo do konca mjeseca. Evo što kaže liječnik Sean Yao.
Even during the COVID pandemic, I did not have old patients to go to admit in the hospital, so this is how bad it is.
Čak i tijekom pandemije nismo imali slučajeve u kojima su pacijenti treće životne dobi odlazili na bolničko liječenje, no sada je situacija gora. Mnoštvo mojih pacijenata se žali da su simptomi gripe puno gori od simptoma zaraze COVID-om, kazao je Yao. Phil De Sousa je kazao da s obzirom na to da radi od kuće, nije smatrao potrebnim cijepiti se protiv gripe. No za središnji dnevnik SBS-a De Sousa je kazao da je puno ljudi obolilo, a što ga je uvjerilo da se i sam cijepi protiv gripe proteklog vikenda. Pod varijanta Omikron soja, koja je u mogućnosti izbjeći imunitet stečen cijepljenjem, je u porastu, zbog čega se očekuje dodatno opterećenje bolničkog sustava. Predviđa se da bi u skladu sa širenjem virusa u Novom Južnom Walesu i Queenslandu, upravo taj novi soj mogao postati dominantnim sojem u Viktoriji. Dr. Yao je kazao da gripa cirkulira zajedno s COVID-19, zbog čega obolijeva mnoštvo ljudi, a posebice najosjetljiviji članovi zajednice. Uz pozive za cijepljenje, ljude se također upućuje na ostanak kod kuća ako se ne osjećaju dobro. Zatim docijepljivanje protiv koronavirusa, nošenje maski u prostorima u kojima vlada velika gužva, te na organiziranje susreta na otvorenom.
Who is the RNA virus and that mainly affects the respiratory tract and by droplets, and because of the open border, they actually cause high spikes.
Gripa je respiratorna bolest. Zbog ponovnog otvaranja granica uočili smo povećanje vala zaraza od početka svibnja. Stanje je vrlo loše i ljudi nisu u mogućnosti raditi ili studirati. Cijepljenje je najučinkovitiji način otklanjanja tog problema, izjavio je Yao. Viktorijski premijer Daniel Andrews je kazao da će zadržavanje i prakticiranje opreza otkloniti pritisak s hitnih prijema i bolničkog osoblja. Evo što kažu neki od ispitanika.
Hopefully this keeps me away from being sick, really. I came here for another reason, but whilst at the doctors I thought may as well just get the flu jab as well.
Yes, my daughter had the flu and that was probably a week ago.
Nadam se da će me cjepivo držati podalje od bolesti. Došao sam ovdje posjetiti liječnika, no ujedno sam se odlučio i cijepiti, kazao je jedan ispitanik. Dok je druga ispitanica izjavila da joj se kći trebala s djecom i partnerom izolirati nakon što je obolila od gripe, te da se nije osjećala dobro, da nije cijepljena i da radi kao socijalna radnica, te da se u tolikoj mjeri osjećala loše da je ponovno proživljavala sve ono kroz što je prolazila tijekom zaraze COVID-om. Osim toga, zdravstveni stručnjaci upozoravaju da tijekom zime također bilježe porast respiratornog sincicijalnog virusa, također poznatog kao RSV. Riječ je o virusu koji uzrokuje respiratorne infekcije, a bolest je česta kod djece mlađe od 2 godine. Bio je to prilog Filipe Kerisbruk. U nastavku programa govorimo o najpopularnijem obliku rekreacije u Australiji, bushwalkingu. Ostanite uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku. Vi ste uz program Radija SBS na hrvatskom jeziku, ja sam Ana Solomon. Bushwalking ili šetnja u prirodi je najbolji način da istražite jedinstven i raznolik australski krajolik. Međutim, mnogi posjetitelji, novopridošli migranti, podcjenjuju koliko su australski nacionalni parkovi ogromni i kako se lako izgubiti u njima. Bilo da hodate određenim stazama ili kroz udaljenu divljinu, malo planiranja pomoći će vam da izbjegnete rizike i uživate u svim blagodatima hodanja u prirodi. Prilog Melise Kompanjoni za naš je program pripremila Marijana Buljan.
Šetnja u prirodi ili bushwalking jedna je od najpopularnijih rekreacijskih aktivnosti u Australiji. Koristi su mnogostruke, kaže Helen Donovan, izvršna direktorica udruge Walking South Australia.
It is so very good for your health. So that's physical fitness including cardiovascular health and strength because you're going up and down little inclines.
To je tako jako dobro za vaše zdravlje. Dakle, tu je prije svega tjelesna kondicija, uključujući kardiovaskularno zdravlje i snagu jer se krećete gore-dolje. I naravno, izvrsno je i za mentalno zdravlje. Najčešće ljudi šetaju u društvu, pa je to dobro i za vaš društveni život, a boravak u prirodi smanjuje stres i poboljšava raspoloženje, kazala je Helen Donovan. Bushwalking je obično vrlo nisko rizična aktivnost, no i svi preostali rizici se mogu značajno smanjiti uz pravodobno planiranje.
One of the most common dangers would be things like just choosing a trail that is not appropriate for your level of fitness or experience, and then what can happen is, you know, you don't have enough water or enough food or you've got the wrong clothing.
Jedna od najčešćih opasnosti bile bi stvari poput odabira staze koja nije prikladna za vašu razinu kondicije ili iskustva. Onda se može dogoditi da nemate dovoljno vode ili hrane, ili da imate pogrešnu odjeću, ili nemate pribor za prvu pomoć ako nešto pođe po zlu, ili komunikacijski uređaj. Dakle, najvažnije je planirati kako biste bili sigurni da imate ono što vam treba za područje u koje idete. Obratite pažnju i na godišnje doba, kaže Andrew Gowan, član uprave Bushwalking Leadership South Australia.
Often people choose to go walking in the outback in summer, which is not necessarily the best time to do that because it's very hot and there's very limited services out there.
Ljudi se često odlučuju šetati udaljenim područjima ljeti, što nije nužno najbolje vrijeme jer je jako vruće i u udaljenim područjima ima vrlo ograničenih broj usluga. Ili kad je zima, idu recimo u Viktorijske Alpe ili u planinske predjele. Tamo postane jako, jako hladno. Dakle, važno je odabrati kada idete, a zatim je vrlo važno odabrati kamo idete u skladu sa svojim sposobnostima. Australija ima više od 500 nacionalnih parkova koji se protežu od obale do dubokog zaleđa i uvelike se razlikuju po veličini. Najveći je nacionalni park Kakadu na sjevernom teritoriju koji pokriva 20.000 četvornih metara. Nacionalni parkovi nude širok raspon šetačkih staza. Razmislite o veličini područja koje želite istražiti. uvijek se raspitajte o uvjetima i imajte na umu svoju razinu sposobnosti, kaže Andrew Gowan.
Many national parks have very good maps, so look at where you might go. There's a national rating for difficulty of tracks. That's a really good start for planning out what you think you might be capable of doing.
Mnogi nacionalni parkovi imaju vrlo dobre karte, pa pogledajte kamo biste mogli ići. Postoji i nacionalna ocjena za težinu staza. To je stvarno dobar početak za planiranje onoga što mislite da biste mogli učiniti. Postoji mnogo resursa na internetu koji će vam pomoći odabrati područja za istraživanje. Na primjer, stranica ozibushwalking.com pruža popis staza koje su kreirali šetači za druge šetače. Na toj stranici možete pronaći nove šetnje i naučiti o uvjetima na stazi. Kada znate kamo idete, obavijestite ljude o svojim planovima.
Make sure you let someone know where you're going, when you're going to be there, when you're expected to be back, and your contact details. Quite often parks will require that.
Obavijestite nekoga kamo idete, kada ćete biti tamo, kada očekujete povratak i ostavite podatke kako bi vas mogli kontaktirati. Često će parkovi to i zahtijevati. Prijavite se ako idete u šetnju koja traje nekoliko dana. Kampovi imaju internetske rezervacije za kampiranje i uz to će imati vaše podatke ako izlazite na više od jednog dana. TripIntentions.org je internetska stranica koja vam omogućuje da spremite svoje planove za šetnju i pošaljete ih svojim kontaktima. Prilikom šetnje pobrinite se da nosite vodu i hranu u slučaju da se zadržite duže od planiranog. Pribor prve pomoći neophodan je kada odlazite u udaljena područja. Organizacije kao što su Outdoor Council of Australia i Bushwalking Leadership South Australia imaju izvrsne savjete na svojim internetskim stranicama o ponašanju u šetnji kroz prirodu. Trgovci će također ponuditi dobre savjete o najboljoj vrsti odjeće i opreme za vaše putovanje. Imajte na umu da se ne možete uvijek u prirodi osloniti na mrežu mobilne telefonije.
Only certain providers work in more remote areas, so it's really important to find out whether your provider does work in the area you're going to.
Samo određeni operateri rade u udaljenim područjima, pa je jako važno saznati radi li vaš operater u području u koje idete, a zatim shvatiti da bi mogao biti u dolini, pa nećete dobiti nikakav prijem. Dakle, ne možete se uvijek osloniti na svoj standardni 3, 4 ili 5 G telefon. Ako planirate hodati u zabačenom području, u nekim nacionalnim parkovima i policijskim postajama možete unajmiti osobni lokator. Savjet Andrewa Gowana je da se držite staze. Ako se izgubite, pokušajte se vratiti na stazu kako bi bila veća vjerojatnost da će vas netko pronaći. I što je najvažnije, ne hodajte sami.
Quite often people do go walking and aren't really thinking about all the possible things that can go wrong. People do fall over, people do get lost.
Prilično često ljudi odu u šetnju i ne razmišljaju što sve može poći po zlu. Ljudi padnu, izgube se, a ključno je da s vama bude još jedna osoba ako dođe do nezgode. Razmislite o pridruživanju lokalnom klubu šetača. Klubovi su upoznati s lokalnim uvjetima i opasnostima, znaju što treba poduzeti i što je najbolje vidjeti u nekom području. Oni također imaju sjajne savjete za šetače. Lako je pronaći lokalni klub za pješačenje, kaže Helen Donovan.
If you go to the Bushwalking Australia website, which is bushwalkingaustralia.org.au, you'll see a link to members and that then links off to all of the.
Ako odete na internetsku stranicu naše organizacije Bushwalking Australia, a adresa je bushwalkingaustralia.org.au, vidjet ćete poveznicu Members, koja se zatim povezuje sa svim različitim državama. Svaka država i teritorij ima krovnu organizaciju za sve različite klubove u njima. Moći će vas povezati kako biste istražili različite mogućnosti u vašem području. Bez obzira u kojoj australskoj državi ili teritoriju živite, možete se priključiti lokalnom klubu šetača.
Čuli ste Marijanu Buljan s prilogom Melise Kompanjoni. Ruske vojne snage su ispalile rakete na trgovački centar prepun ljudi u gradu Kremenčuku u središnjem dijelu Ukrajine. U NATO savezu odgovaraju na rusku agresiju sedmerostrukim povećanjem savezničkih vojnih snaga, koje će biti u visokom stupnju pripravnosti u Europi. Iz Australskog zavoda za statistiku su objavili podatke prošlogodišnjeg popisa stanovništva, temeljem kojih se može zaključiti da Australija postaje multikulturalnija i potencijalno manje religiozna. I raste broj novozaraženih koronavirusom u Hrvatskoj, no glavni državni epidemiolog Krunoslav Capak umiruje građane, kaže da je riječ o soju virusa koji ne puni bolnice. Slušali ste program Radija SBS na hrvatskom jeziku za utorak 28. lipnja. Program je uredila Marijana Buljan, a ja sam Ana Solomon. Hvala vam na pozornosti. Nadamo se da ćete s nama biti opet u četvrtak i petak u našem redovnom terminu od 11 do 12 sati. Ugodan ostatak dana i do slušanja.
Kliknite like, podijelite, pratite SBS Creation na Facebooku.